sango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Uto Washington DC
to tombeli bino mpoko ilamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo ezali bongo sango na biso na lokote la lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America Uto Washington DC Fatou Makala la Yumasi, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokili lelo epesa melibino na Marius Mohunga. Boka Sango to melibino umpoko ya lelo. Lelo ezali bongo mokolo moyemo longo mobimba mokundulaka radio tompe journée mondiale de la radio. Seka Masudi apesa ki maloba na Patrick Muya ya molobeli ya mbula matali ya RDC mpe mopanzi Sango ya Kala.
Non, les lots célébrer journée radio na Sengo parce que radio ça je pense que Nambo Kanito et Abisso c'est les médias les plus suivis.
Batokoleka zomi na mibale babo mami obutu boliki na mboka automaber na territoire ya Irumu ou etuka Ituri. Erikas Mwishi akopesa biso bolayi wa Sango Muto Beni.
Do mitano bakufaki na kati ya ba population bakufaki toza na mwasi moko ya ba pigme mama oyo azalaki ya fin epe aza na kati ya ba o bakufaki
bo mikolo miso mia yambo tukusikisa bongo manaka mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo Toko landa nyoso wana nabula ina simamuwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino, basa wana biso na mokuse, eye pesa melibiso na Edi Sango.
Denu mukwege pri Nobel ya kimia sengi na bayimo longo kopesa itumbu esengili na bikolo Rwanda pe Uganda pona lisungi bazali kopesa na basimba minduki ba 1-23 baye bazali kozwa na mampinga mabango bana bake na liyebisi ya bimisi Dr. Denu mukwege asakoli ete alindisi makasi maba nganga mayele ba ONU baye babimisa ki mikolo mileki mokanda esakoli ete wuto sanza ya motoba ya mobumu leki mampinga ma 1-23 makotisa ki banabake na kati na babundi bayango mingi mingi na territoire ya Rutshuru Masisi Walikale pe Lubero ministre d'état oyazali pe ministre ya mambi Mansembo pe garde des sceaux Rose Mutombo kiese azalaki lelo na boloko ya munene ya makala ipai wapi akambi milulu ya bobimisami na bakangemi kolekan kama mitano bakangemi baye batikami basili kolekisantango eye sengelaki kosala na boloko pe ba bimisami na lolenge losengelami kasi mama Rose Mutombo asakoli ete bato bayike baye bazwami na boloko ya makala ezali po bazwana nute mbano ya suka yango asengi na bazuzi kosala na lombango penza mpona kokata etumbu ya moko moko na tina ya kopesa basusu kati na bango botikami Mibuli bwa mileki uto liwa ya langanzembo King Kester Meneya uyu atika biso omokolo mwale 13 fevriye ya mobu 2014 na ingumba Paris na Ecolo France King Kester Meneya uyu azalaka na mibu tukumitanu na sambo azalaka moko na ba langanzembo banene ya Ecolo Kongo Demokratika bisika biike lukola na kikwite sika abotama pe na lumbashi epa ya tanga na kilasi ya likolo misa misalama ki pona kukundula bomoyi bwaye Midulu miambala libwa ya festivala amani mikangi bikuke bia yango lelo na ngumba Bukavu na Sud Kivu kolanda bato bayike baye bazwa ki esika o midulu miye ata kompela ekasi emekaki ko bebisa yango kasi manso masalama ki malamu pe bato bayike bazalaki mwa na esika yango pe basepela ki mpona mobu moye festival eye yamani etiaki mayele makasi na maye matali kopesa lokumu na misala mia mombongo ya bamama pe ya bilenge basi Batu koleka zomi na misa tu babo mama ki lobi loleki na bayeba mwana ni kozala basimba minduki balingomba kodeko na mboka mongwalu eye ezwami na ba kilometre tuku mwambe na mitano na engumba bunya na etuka ya Ituri kolanda bafandi babisika biye batu bayike bazoki sami pe basimba minduki bayeba yibi biloko nzike ya motuya ya bafandi. kaka na etuka ya Ituri bato moto babu mami pe ndako kolekan kama mi bale ezikisami na bayeba munani kozala basimba minduki ba kodeko umokolo mwamposo na mboka kokpe pe akwe na territoire ya Djugu kolanda bafandi babisika biye bafandi baike ba kimi bisika biye pe mboka etikali polele pona bubangi ya bitumba société civile ya ituka ye sengi na mbula matari kozala manso pona kozungisa kimia na bisika biye pe sakoli ete ezali komuna mpasi kotala lulenge bitumba bizongeli kati na basimba minduki ya bisika biye eye ekoki kopesa nkokoso makasi na mabongisi mama pona mi mazali koya na ekolo Congo Démocratique. Bitumba bizongeli lisusu makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na batumbuki ba M23 na secteur ya Makambo na pene kilometre ya Zomi na mboka Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu kolanda bafandi ba cheferi ya Bahunde na Bashali mampinga la FRDC ma bwaki ba bombe zinzike lobiloleki na mboka Kausa eye ezwami na go ma ya Kaembe pona bango mampinga ma FRDC mazali ko pusana pe ko zwamboka nzike e zwami na secteur ya Kingi. Ekolo Chine ezali kofunda ekolo Amerika ete esi esala misala ya kotinda biloko ya pema to balon ya mayuya tope ya espionage likolo ya ekolo Chine mbala koleka zomi o mubu moleki na 2022. Kasi ekolo Amerika ezakoli ete ezali ya lokuta bofunda miboye bwa ekolo Chine bosalami sima na ekolo Amerika kopanza eloko ya pema ya ekolo Chine ezalaki na mapata malikolo ya Amerika mikolo mileki wuto bopanzi bwa eloko ya pema ena biloko misusu bimonana kipe na likolo ya mapata ya ekolo Amerika pe Canada pe bipanzana maki na mampinga ma Amerika pe na maye ma Canada kinosika ibani nanute soki biloko biye misusu bizali nini penza pe biutaki wapi.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda bongo basangona biso mokolo mwalelo na radio lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundolaka radio tompe journée mondiale de la radio tolanda lengekani mokolo moye mokundola mina engumba Kinshasa na ekolo Congo Démocratique na Seka Masudi
na mokolo moye topesa ki maloba na molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique oyo atali mambi maba media mpe azalaka mopanzi sango Patrick Muyaya.
Non, lelo to celebrer journée radio na esengo parce que radio eza je pense que na mboka neto ya biso c'est les médias les plus suivis. Kasi malgré au moni les low pression ba réseaux sociaux na ba télévision sur makasi ya musuto bosa na kali origine awa na RTNC les lois a qui clôture ya ba journée porte ouverte et c'est banda qui pona réunir na musala wana ba pandi sango nyo so ba sala kana radio ba ye ba ke bango de ba kongole ba landa ka mingi pe ba s'assurer toujours ba zo même message yo ya bo solo ko même biso na ba temps o tozana ngo ya bitumba na est tozana na bomoko pe tozala nyo so au Congo et non habituellement toi non. Non par rapport à la radio les lo na moni il faut radio comme Aneti TV. Moni parce que ba radio nyo sur les lo na mokili. Ba journaliste à radio ba comme pe ba star de télévision. C'est aussi cela le modernisme to banda ki musala wana déjà awa na télévision nationale avec la directrice générale.
Toza ki mpeli lo ba ya Anna Marie Odia oyo abandi musala moye ku banda bo mwana boye ki no na tango yo asali mbula tuku mibale na minei na mosala moye na radio télévision nationale congolaise. Tulanda.
Siko lelo ozali kosala msala wapi pe eloko nini ko loba pona radio.
Ça, c'est un salaire en effet. C'est un directeur de la production française, la RTC2 Radio de Développement. En même temps, il est venu comme assistante radio dans le cabinet ADG, la salle assistante ADG. Donc, nous sommes là, nous sommes là, production. Nous sommes là, journalisme, bien que nous sommes journaliste de formation, nous sommes là, production et émission en français. La radio, c'est vraiment le meilleur instrument. Moi, dans le Bosso, il y a des médias. Télévision, c'est la deuxième. La histoire, il y a création, il y a des médias, c'était d'abord la radio. L'histoire. Télégraphie, et puis radio, et puis télévision plus tard. Donc, c'est la fille aînée de la télévision.
Donc, radio et Honda, ils allaient penser, ils l'ont fait Sengeli.
Oui. C'est-à-dire, la radio, c'est un instrument. Le Sengeli, bah, va dans ta radio. T'as là, par exemple, t'as soit aveugle. Aveugle, la santé capée. À côté, la télévision, t'es, à côté, la radio. Bah, toi, bah, ça, la bamboka. La guerre aujourd'hui. Bah, ça, la radio. Bah, dans ta télévision, t'es. La radio est toujours puissante et ça me dit chaud. Il faut battre la radio. Il y a un mot lanti, c'est net au bout de ça. Courant exact. Panneau solaire couche. Ingénieur couche. Il y a un mot qui a la caméra radio, il y a une batterie, il y a un mot lanti, il y a une nouvelle radio.
Outa Kinshasa, c'est ça pour la VOA Lingala.
Bozali Konanda Sangamoki Lilo, on a la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Bato koleka zomi na mibale ba bomami obutu boleki na mboka Otoma Bear na territoire ya Irumu etuka ya Ituri pe na mabelenga na nzela ya Beni Bunia o etuka ya Nord Kivu basimba binduki ba ADF nde ba fundami kozala sima ya bobomi boye tona na sango yango uto Beni na Erikas Mwisi.
Mpona lingomba lieli bundila kama kuki mabumoto ya Irumu kilonzela ya Beni Bunia, CRDH Convention pour le respect des droits de l'homme, ezali ba ADF nde babumi bato. Tozwa kinanzela ya singa, mokambi ya CRDH, Christophe Munyanderu.
Bila o toza na ngweza kaka 12 personnes o ba kufaki na ba inkersio wana na kote ya Mambelenga, e batu donke... ba tumbukiwe ya ADF ba bumaki 7 personnes na kote ya chef donc na kote ya village ya Otomabere na place o babenga kango apakolu batu mitanu ba kufaki na kati ya ba population ba kufaki toza na mwasi moko ya ba pigme azalaki mama o azalaki ya fin.
Christophe Munyanderu alimbulie tebobangi bozali mingi na etando eye lokola mambi mabokumi sikombo ya baponi malenge la mikubandisama. Tuyoka lisusu mukambi ya CRDH.
Da kerke mate tukukota na prosesyo ya arolema. Biso tozo mituna. Ba population ba kimaki na province ya Nord Kivu na ba o bazali kaka na ba kote o munguna azo beta. Est-ce que réellement bako sala arolema yango na ndenge nini pourta munguna ADF a continue et na kobuma ba population civile alors biso tokalisi ki peut-être soki gouvernement na biso eza na posa ya ba population wana esengeli et asala ba action o ba population moko ba komona ke gouvernement et simbi situation ya ADF na maboko.
Mapinga maikolo Congo démocratique malobi makaboli mpasi ya bafandi maloba maye mazalima molobeli ya FRDC lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Nikolo oyo nyonso boyebi ete forces armées mapinga ekolo ezali na ba opération en profondeur contre ba ADF na ba supplétif na ye ya ba maimai na ba bazu mokano ya kosunga ba paya pona kobebi sekolo na biso basala ki incursion basala ki mbala ele kaki bazwa ki ba perte ebele na chefri o ale se vunkutu pona kosala koluka koboma population na biso l'intervention ya forces armées isalamaki
territoire ya Irumu na ya Beni ezali kotungisa mawuto mikolo na ba ADF atako mokano mwa etat de siège mozali. Erika Smusi Beni pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa yambo, boyebi ete bo mikolo miso mia yambo, bomo mesano. Ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya masano na Edi Sango pe Valdo yamba yamba. Tolanda bango.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Super Bowl avant les États-Unis et Amérique, na lisano libenga maka football ya Amerika, Kansas City Chiefs nde lungi likolo ya Philadelphia Eagles. Coupe ya Confédération ya CAF, TP Mazembe ya RDC na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balungi match na bango ya Lubi DSMP Kabuli Bilembo na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi Lupopondé et Poli. Bibotu Toma Kofi na tournoi ya Marrakech et Kolo Congo Démocratique ezongi mboka na mbano mibale ya Palata Pemisatu ya Motako. Trésor Mputu a sakoli ete a sukisi mosala ya kobeta ndembo a kolimbula na mituna ya Valdo yamba yamba na Etando ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boyi bolamu na Etando ya masano ya lelo. Finali ya football ya Amerika ya mbala tuku mitano na sambo ebeta maki lubi na Glendale na Arizona. Kansas City Chiefs elongaki tuku misato na mwambe na tuku misato na mitano Philadelphia Eagles. Feti eye ya lisanolie libeta maka makasi koleka rugby ezalaki bongo na mindule ya Rihanna na mitana yango ezalaka milulu miye mitana maka mingi koleka na ba milio na bato na États-Unis Amerika. Na lisano liandembo ebenga maka football na bisika mususu na mokili na coupe ya confédération ya CAF na Brazzaville ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balonga ki na mingete misato na libungu tulu Rivers United ya Nigeria na Lubumbashi nde TP Mazembe ya Ecole Congo Démocratique elonga ki Real ya Mali mingete misato na moko nzokande DSMP ya Ecole Congo Démocratique ekendaki kokabola libungu tulu ngambo iso na sec de Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi Saint-Éloi Lupopondé beta makini ngete misatu na libungu tulu na US Alger na Algérie Bulayi na Valdo yamba yamba
opona kondongona na hii aliboso na phase de groupe ya coupe ya confédération Lupopo ya Congo démocratique a longité ata kwezalaki bozungi na phase ya groupe sima ya mibu ebele nde epesi pasi elobi Michael Osete moko ya basani ya Lupopo
ba refuse aller belé parce que tout ça les prépare ration est belé tu arrives point tout préparé match et victoire ils en a connu biso mais tu perds le 3-0 mais sur le barana football il y en a trois résultats victoire défaite na match nul le défaite zang na connu biso ça li temps est belé championnat go beta maté. D'abord, bon, on va en plein championnat. Surtout, il y a quelqu'un qui va préparer pour un réseau rythme et jeu. Tu as un match. Après, quelques consignes à coach, tu respectes. Parce que tu as eu un but. Il y a un macamo coach, il y a un fallait tout ça là. Tout ça l'été.
Comme tu as dit, il y a un match qui est pour être. Quand on a un ami parlé, nous pouvons ko bete yango na Zambie. Sima ya CAF ko Pamela libanda ya masano ya martyr na ekibasa maliba. Kasi ya motu ya pona Lupopo ezali elonga. Ko kesana na Lupopo Mazembe alongi match na ye ya yambo ya phase de groupe liboso ya Real ya Bamako na mingete misato na moko pona mokoko tonombe e sengili na Mazembe ko koma kino na final ata ko championnat eza ya kokatana. Sengeli bongo koyeba ete DSMP na ngambo na ye asalaki nul ya libungu tulu na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire ye pe match na ye ya imbale akobeta yango libanda ya Congo Démocratique.
Tukundola ete CAF endimi kaka stade ya Mazembe na Lubumbashi na ba match ekoya eboyi stade de martyr ya Kinshasa na Kibasa Maliba na Lubumbashi po esengeli kobongisama malamu. Kaka na lisano liandembo, Jogo Trésor Mputu a sakolaki mposo moleki ete atiki mosala ya kobeta ndembo. Trésor Mputu a yanoli na mituna ya Valdo yamba yamba tolanda.
Isali ondenge nini koza na stade mabatanga kombona.
Isali na bien parce que na banda déjà tonga ekine bandeli baranga ikombola nga kuma kingai bangu batu batusenga plaisir ozana na jumbo bangu batusenga plaisir ozana ya usala beso ya ku sala tu ya kuganyo na ganyi na vina nga na mazimu. Lele lisusu na rezuma kia wa ya wama na bensi.
Siko yo, toko kompone nini na standing ovation wana. Ezalaki adieu na ona ba supporter na terrain.
Oui, j'ai qui a dit les supporters sur le terrain. Sur le terrain, j'ai qui a dit comme joueur, Kouyouka émotionne dans la bande, Kouyouka moi sur le terrain. Donc, c'est là un plaisir. Et puis, plaisir sur l'équipe, et puis ça repousse à la saison.
Tout répond à yon, au tic à Bali. Est-ce que c'est facile?
C'est pas facile. Si vous avez facile, dans le monde normal, la famille pas normal, je suis normal. Je suis normal. Si j'ai le coup, je suis toujours ma résumé de jour, ma résumé. Donc c'est pas facile.
Trésor, au Betty Ballet, on a yo, so babi autant et loco, monkotomi ballet, na magambo ya ballet, kosa la nini. Oye marqué yo en tant que footballeur.
Kosa la aimé d'abord na équipe nazana nous, kosa la aimé. Koko mi sana na niveau na komi grâce à la société, grâce à la direction du sud. Ilo ali bosse ya mutu ya zana. Yani ballet kosa bien na bati tout, na magende et na équipe nationale. Kosa loco marqué na mutu ya kuma. La mémoire.
Regret à ma casse pour n'avoir les années. Est-ce que c'est que Coupe du monde de club pour moi, ma bêta finale, pour moi, au Kenya Arsenal, au Zonganaki? Est-ce que les années là comme ce soir, regret à ma casse?
Bon, voilà, regret à ma parce que nous avons beaucoup de familles à Bongo, la regret à vraiment que Nazarana, moi, empêchement à Roloubaki, ça est Nazala, c'est notre match de l'île. Nazarana, Maloubaï à Roloubaki, ça est Nazala. Mais, ma chère, regret parce que Oui, la Ganaka a changé, la bête est bien. L'équipe nationale. Tellement avec ta bien, tu as porté le commande au Zaki. Batlico avait fait avant Bissot, bien Batlico avait fait un Bissot par Kotaki à Moussou. Bissot au Kotaki à Moussou, Zaki opportunité à Rosa la Combo, Zaki opportunité à Kosem pour que ça y a un monde de qualité. Tout à la aimé l'équipe nationale, tout à la aimé la Combo, tout à la aimé partout.
Les noms après Bali, aux autres canis à Rosa la Nîmes.
Bon, on a la vie dans les footballs, on a connu que l'on a la football, tu sais. Nazar est critère, Namazembe, Nazar. Un peu ne va pas se donner dans l'ambassadeur, dans le football. Business, c'est ça, nous sommes en business, il y a ma femme qui est au salon. Maintenant, il y a qui est en respire à football.
Trésor, est-ce que tu as dit 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 que
tu as dit que tu as dit que tu as préparé que tu as dit que tu as dit que tu as préparé que tu as dit préparé tu as dit que tu as dit la cabatinie, c'est officiellement la terrain de la cabatinie. Et puis, on a fait un peu de temps, on a fait un match à la Maboko, on a fait un match à la na sali kinamboka na kuki krema kulubina nga mungo sene nga ilo na usenga kana soko leta asuma nga na leka jibile na mapuza suye na leka jibile na mabien bato baza na bon kwa asida ebe nga kina na leka jibile na mabien paske nga mwona ukukati
ba shuwa msu si alibani amboka pe baguza
yen si elke ba shuwa msu alibani amboka baguza na opono ba shuwa oe abisho ya Kongo epi tobeti na seleksia ba shuwa ya alibani amboka
kazo kutu merci
merci merci Valdo merci merci.
Na makofi mbela ya champion Martin Bakole ya mbona bitumba na yeye le 4 mars ekoya na Daniel Dubois na Angleterre e bandiko yo kama alobi makambo mazali sika na ministère ya budget na kuuta na ministère ya sport po apesa mamisolo kasi ya singili sungi na batu ya mote mamalamu. Nzokande ya yana Martin Bakole champion du monde ya Milour Junior Maccabi Ilunga yende akubunda na Moïse Suède Jack Badou le 26 février na Arabie Saoudite Tony Yoka ya RDC pe France nde akobunda na Carlos Takam ya Cameroun pe France le 11 mars na Paris. Kasi na tournoi international ya Marrakech ikolo Congo démocratique ezui mbano mibale ya palata pe misato ya motako sango na Valdo ya Mbayamba.
Na tournoi ya boxe na Marrakech na mboka Maroc, babeti bibotu tope ba boxeur ya Congo démocratique bazwaki mbano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze. Tournoi ena izalaki ya niveau likolo makasi. Elobi David Chama moko ya balongi ya mbano ya bronze ya Congo démocratique.
Eza championnat ya niveau moko ya likolo makasi vike ba pays ya minene ya pays ya boxe ya minene ezalaki awa bato ebele vraiment bayo tomonaka na ba championnat du monde ba championnat mususu ya minene minene bango nyonso bazalaki awa donc eza championnat moko oyo to apprendre makambo
mbaya azalaki na makanisi ya kuzwa mbano ya olo kasi akutanaki na mwa kokoso na final
tozalaki determine nde monaki qui tokoma qui na finale en plus tant tokomi na finale tu tita qui adversaire tant tokomi sur le terrain to bandi bien na kozo épaule na deuxième round sala qui donc déclassé déjà international muto Congo pena ko abandonné combattre na forcé ti na suka
ata ko azimba no yi alinga kité simayaye kokoma finale kulenguluka a sepeli na tournoi yi poété azali moko ya ba Congo démocratique eyi a longa ki mobeti tu ya Itali na kao na kondongwana na ye ya liboso
compétition avec compétition mnyanga ezali na facilité na vane sengo et on comme tu fais na komo c'est pas facile pour ba guerrier ba za qui dans ari va ba ga on va la première sortie malgré ça salut on va être capable de faire du nouveau bon moi to objectif na nga za médaille de refaire de mieux pour prochainement tu il a bien mené
si ba ya tournoi ya Marrakech moko ya ba longi ya mbado ya bronze ya Congo démocratique qui pita kabiji a pesi elaka ya ko sala koleka maka la championnat du monde est allé quoi ya
mais tu prouves que tu vas battre Macas il se fait un mois pour penser que Charles mais tu prouves à tout le monde déjà battre la lutte déjà tu comme déjà comme déjà au banc à but pour année parce que cette prestation malade déjà boxe à Kalana boxe à Lelo déjà ils ont des choses différentes déjà monde maintenant quand même ça va passer prochain combat va ressentir pour la prochaine championnat au championnat du monde va ressentir au but
et Sengri Bongo qui est baité l'isano ya Bibotu topé boxe est allé moko ya Masano to sport yé écoute tombo la bendele ya Congo démocratique.
Sango eende sukisi etando ya Masano na biso ya lelo matondo mingi na bino bam sobola ndaki biso ebele matondo pe mingi na Valdo ya Mbayamba oya pesa ki biso maboko na etando ya Masano ya lelo toko bakolanda manaka malula kala Amerika tobusa na te site internet na biso vu walingala pe ba réseaux sociaux na biso to like yango pe to kabola sango na yango izalaki wongo wa bino edi isango.
Oui, Colanda Veua Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Merci mingi na Edi Sango na Valdo Yamba po na masolo na biso na etando ya Masano nde sukisi ba sango eto bombela kibino mokolo mwa lelo basango na biso motu ya lelo ezalaki bongo lelo na ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundolaka radio tompe journée mondiale de la radio c'est kama soudi ya pesa ki maloba na Patrick Muyaya bazali bongo molobeli ya mbula matali ya RDC pe mopanzi sango ya kala tebetela kibino pe lisolo ya batokolika zomi na mibale ba bomami obutu boleki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu o etuka ya Ituri tulandaki sango yango na Erika Smusi. Tala masolo to bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Lionel Gahima, Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bazala kibongo onzela ya masini boye baite bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.v